Klar, forresten.
Velkommen til vår sangkrimpodcast.
Vi to krimbesatte damer som savner akkurat denne podcasten, så vi lager den selv. Jeg heter Heidi.
Og jeg heter Nora, og 9. november 1971 så skyter han kona, moren sin og de tre barna sine. Så ordner han seg litt mat, drar innom banken og forsvinner. Hold pusten, her kommer saken om John List.
Hei Nora.
Hei Heidi.
Hei. Den har jeg ikke hørt før, tror jeg.
Nei, har du ikke?
Nei.
Jeg har det.
Ja.
Vi har, nei, vi har jo glemt å skrive opp hvem som har tipset oss. Det må jeg faktisk bruke litt tid på å finne fram, og så må vi bare klippe her.
Ja.
Men vi har fått tips om denne, så jeg I den forbindelsen har faktisk vurdert å ta den før. Så jeg skjønte jo det når jeg nå bestemte meg for å ta den, at denne tanken har jeg vært inne på før, fordi det var så kjent, for jeg har hørt podcaster om det.
Ah.
I liksom research-øyemed da, for at jeg tenkte jeg skulle ta den, og så gjorde jeg det ikke da, men da gjorde jeg det nå.
Spennende!
Ja.
Ja, hvordan går det med denne lesingen din, Nora?
Vet du hva, det kronisk. Altså, ja, den jo 5 centimeter unna meg. Jeg har jo kjøpt meg Kindle på Finn, og nå er jeg som en sånn der crack-avhengig. Det helt sinnssykt. Siden forrige gang vi snakket sammen, så jeg på tredje boka.
Jeg vet. Jeg holdt på å leve her, for det var vel denne uka her.
Hvor du tagget meg en sånn meme med Bell I Skjønnheten Udøre, som går rundt med nesa I en bok og leser. Ja. Og det jo meg.
Det jo deg.
Fra bussen og til huset, fra bussen til toget, fra toget, gjennom Oslo S, inn I heisen, opp på kontoret, gjennom kontoret, til plassen min. Altså, jeg helt... Herregud.
Det så gøy.
Ja, og nå har jeg jo lest mye forskjellig. Fourth Wing var jo dødsbra.
Mm.
Og jeg så en av lytterne våre også begynte å lese den fanfictionen jeg anbefalte, Manacled. Den dødsbra.
Mm.
Jeg leste også en annen fanfiction som heter Draco Malfoy and the Mortifying Ordeal of Being in Love, og den blir kalt for litt mer sånn rom-com. Så den Manacled er kjempemørk, mens denne her kjempekoselig. Men den spennende også,
ja.
Så det spennende plott, men den også veldig koselig.
Ja.
Så, men den også dritlang da. Og så begynte jeg på en serie som blir bare kalt for Akotar, som A Court of Thorn and Roses. Det fantasy. Så jeg leste den første boka der. Nå jeg på bok nummer 2.
Oi. For den var så bra.
Ja,
for du har ikke sånn å legge fra deg hvis du synes det kjedelig, liksom.
Jo, det kan jeg vel gjøre.
Nei,
ja. Jeg har noen uleste prosjekter, faktisk.
Mm.
Men altså, jeg er så veldig av og på.
Mm.
Jeg kan ikke ha et rolig forhold til lesing. Jeg kan ikke ha et rolig forhold til gaming, Heidi. Nei. Det kjenner du også på.
Oh yes.
Så av eller på, der jeg.
Ja.
Så det liksom, enten så spiller jeg 24-7 av den tiden jeg har tilgjengelig, som selvfølgelig ikke 24-7, men så ofte jeg kan.
Ja.
Eller så spiller jeg ikke.
Nei.
Og da spiller jeg så mye at, oi, nå ble jeg mett.
Ja.
Sånn som nå har ikke jeg spilt Nintendo siden juli.
Nei, du har ikke spilt, herregud.
Nei, jeg tror ikke jeg har spilt siden jeg var på hyttetum.
Nei.
Det dødslenge siden.
Det dødslenge siden, jeg skjønner at du klarer, men ja.
Nei, for da ble jeg mett.
Ja.
Og nå jeg på lesebølgen, og da leser jeg, til jeg forsynt, liksom.
Ja. Kult.
Sånn jeg, da.
Ja.
Jeg veldig på. Jeg, hva det? Det er sikkert en diagnose her.
Word.
Jeg er egentlig litt sur I dag. Det sa jeg når du kom. Jeg ganske sur.
Ja.
Fordi at jeg sov sikkert 4 timer. Altså, jeg har jo alt for mye å gjøre, fordi at jeg må jo lese. Og jeg må jobbe.
Ja.
Og jeg må skrive episoder til denne fordømte podcasten. Så nå det faen endelig fredag. Nå skal jeg bare spille inn med deg. Det tar 2 timer. Så skal jeg bare redigere. Det tar 1 time. Og så skal jeg sikkert bade det. Jeg må gjøre det først, bade og legge hud, og så må jeg redigere.
Ja.
Så
skal du lese.
Det her, ja. Da skal jeg lese.
Ja, det tror jeg på.
Jeg har noen serier jeg driver holdt på med, jeg får ikke sett noen ting, for jeg leser.
Ja.
Jeg leser.
Jeg tenker det sunnere kanskje å lese da, enn å se på TV, liksom.
Ja, jo da, ja, det det nok, faktisk. Ja. Veldig intellektuelt, selv om svensken ler av meg fordi jeg leser fantasy. Ikke se ned på fantasy.
Nei.
Det dødsbra.
Ja, det
veldig bra for et rikt innre liv.
Ja,
ja.
Ja faktisk.
Kom igjen.
Elsker fantasy, det kan du drømme deg bort til alt mulig I verden.
Absolutt.
Liker det.
Men poenget mitt var at jeg veldig trøtt, fordi at jeg leser jo på senga. Mm. Fordi jeg har jo fått meg Kindle. Den lyser jo. Det jo helt kriminellt. Så det jo kjempelett å lese på senga. Yeah. Så jeg leser på senga, og så må jeg opp tidlig, og så må jeg jobbe. Og det har jeg gjort hele uka. Og i natt så var altså både vesla og det der kattespetaklet i vann var så intenst at jeg sikker på at jeg sover 4 timer. Og når jeg sto opp da, klokka 6:30, og bare satt meg rett og begynte å jobbe på hjemmekontoret, jeg jobbet i 9 timer i dag, det var en litt sånn trådag. Mm. Jeg var så forbanna.
Ja, men det skjønner jeg.
Jeg tror jeg har PMS, og jeg har søvnmangel, og jeg var så sinna. Det eneste jeg hadde lyst til å gjøre var å lese. Hjelp, ass.
Det den eneste medisin.
Ja.
Ja.
Ok, herre, nå har jeg gått gjennom lista, og først og fremst så må jeg si, det tror jeg kanskje hadde misset, men vi fikk en melding av en som heter Tonje på Facebook, som tipset oss om Netflix-dokumentaren «Den øksesvingende haikeren».
Oh.
Den tok jo jeg,
ja.
Men hadde jo helt misset at det var et tips.
Oh, ja.
Så det kom jo fra Tonje, det faktisk.
Ja, takk Tonje.
Takk Tonje. Og så var det Eldrid og Live som har sendt inn tips om John List, I hvert fall.
Ja.
Jeg tror det flere.
Ja.
Fordi jeg sikker på at jeg har sett det så mange ganger.
Mm.
Høres det kjent ut for deg?
Ja, kanskje.
Kanskje.
Hvis du begynner å fortelle litt, så kan jo, det hende at...
Tenk deg om du har lest noe at folk har tipset.
Åja, jeg gjør jo støtt og stadig det. Men ja. Så er det meg og navn, da. Jeg går inn det ene og hører ut det andre.
Ja, altså, det... Eller ut munnen i litt feil rekkefølge.
Det også. Jeg ikke så god på det.
Greit, så bare kjører jeg. Det blir en sånn sinne-episode.
Nå skal dere høre det!
Nå skal dere faen meg få høre her. John List, han var den perfekte sønnen, ektemannen og faren. Han jobbet hardt som regnskapsfører I en bank for å forsørge familien. De hadde et palass I New Jersey, og jeg mener palass.
Oi.
Det var dritsvært. Der bodde familien sammen med mora til John, med 19 soverom, en ballsal og illesteder I marmor. Det var fancy schmancy.
Altså det her høres jo litt ut som sånn, hva det, chateau? Det det de
et
kaller?
Chateau, rett og slett, ja.
Ja, de sier gjerne det, for det mange slott, spesielt da
Frankrike
ikke sant, som driver og pusser opp og sånt.
Chateau, eller villa, eller bare palace, som man ordet sier.
Ja.
Så der levde de rett og slett den amerikanske drømmen anno 1965. Det var kjerka hver eneste søndag, og John underviste på søndagsskolen. Perfeksjon på overflaten.
Mm.
Så John, han gift med Helen, og Helen var faktisk han var sånn litt I fjern slekt med, faktisk. Fjern slekt da,
ja, ja.
Men allikevel. Hun var faktisk nesten blind på grunn av syfilis, som hun pådro seg I sitt første ekteskap. Ikke det at han visste noe om det før I 1969 da.
Nei.
Det gjorde jo at hun var ufør og kunne nesten ikke gå, og var hjemmeværende. Syfilis, altså.
Ja.
Jeg trodde liksom ikke det var så utbredt lenger. Det jo ikke så lenge siden. Jeg trodde liksom, vi snakket 1800-tallet.
Ja, ja.
1700-tallet. Ja. Er det ikke den, for det jo en kjønnssykdom,
ja.
Men er det ikke den som gjør at du får veldig stive ledd og sånn? For den bryter ned et eller annet I kroppen.
Ja.
Og nå jeg på dypt vann. Men det var en sånn kjønnssykdom som gikk I det franske hoffet.
Ja.
Og du vet hvordan man på en måte drikker.
Ja, for det jo liksom gammeldags.
Du vet hvordan
gammeldags.
Man drikker te og holder lillefingeren ut.
Yes.
Og det ble en sånn greie for at du litt sånn fisefin, ikke sant? Mm. Det fordi de ikke greide å bøye lillefingeren. Fordi alle lå med alle.
Oi.
Og den var helt stiv. Så det, bøndene begynte jo å ta etter da, hoffet, fordi altså, de alle gjorde det, og det så fancy ut.
Alle hadde syklet.
Fordi de var syke, rett og slett.
Oi.
Og det synes jeg, det en av mine favoritt fun facts.
Ja.
Googler du nå syklet?
Jeg gjør det.
Da får vi straks fasit.
Syklet en infeksjon som kan smitte ved seksuell kontakt, kjønnssykdom da, fra mor og til barn. Du kan ha infeksjonen uten å få symptomer, Dersom du ikke får antibiotikabehandling, kan det føre til alvorlige helseproblemer, bruk av kondombeskyttelse mot sykdommer. Mm. Men det står, hva syfilis? Smittemåte, symptomer og forhold. Her kommer det hva syfilis av. På slutten av 1900-tallet kan det ha vært en betydelig økning I antall syfilistilfeller.
Oi, se der ja.
Blant menn som hadde sex med menn I Norge.
Åja.
Også blant heteroseksuelle kvinner og menn har forekomsten av syfilis økt de seneste årene. Men jeg trodde, for det noe du aldri hører om lenger.
Nei, men det jo fordi at vi kan kurere det, da. Man kunne jo ikke det i gamle der.
Ja, det sant.
Ja.
Det veldig sant.
I hvert fall, hun var ufør da, og kunne nesten ikke gå på grunn av dette her. Men hun var hjemmeværende, hun stelte hus og hjem og barn. De gifta seg brått da de trodde hun var gravid, men det viste seg å være falsk alarm. Men de fikk da 3 barn sammen i ekteskapet, men det var ikke et sånt veldig lykkelig ekteskap. Nå går vi under overflaten, bak fasaden, så var det ikke så hyggelig. Og John klandret da Helen fordi at han ikke var fornøyd.
Ja, typisk.
Typisk. Familien hadde levd godt over evne, spesielt da når John mistet jobben som regnskapsfører i 1971. Åh, se for deg det huslånet. Herregud. Han hadde vært vicepresident i et firma.
Ja.
I banken han jobbet i, tror jeg. Så det var derfor det gikk så bra, ikke sant? Og da tok han en litt sånn der... Altså, dette her fant jeg bare ett sted, og jeg hørte ikke det ble diskutert i den podcasten jeg hørte. Men da begynte han å selge forsikring litt sånn på siden for å spe på om betale regninger, mens han på en måte prøvde å finne seg en fast jobb, da.
Mm.
Men det hjalp på en måte veldig lite. Det var piss i havet når du har sånn palass og de utgiftene.
Ja.
Alle barna var tenåringer, og spesielt eldstemann, eller eldste datter, Patricia, som var 16 år, hun hadde begynt å eksperimentere med marihuana og teater. Begge deler virket veldig ukristent for John.
Ja, teater?
Ja, det sto i samme setning.
Ja, det synes jeg var litt spennende. Marihuana og teater, det er bare...
Marihuana, det kan jeg skjønne.
Ja.
Det er kjipt om barna begynner med det, men teater?
Ja.
Nei,
nei.
Hedensk.
Mm. Mm.
Nå som 46 år gammel, så var jo egentlig ikke John halvveis i karrieren engang, men ny jobb, det var vanskelig å sikre. Han ville ikke uro kona, så han sa jo da heller ingenting. Han tilbringer da dagene sine på togstasjon, som om han skulle dra på jobb, som om han tok toget til jobb, og smyger penger fra mora sin konto for å betale boliglånet.
Oi.
Han nekter å gå på sosialen, for det flaut og skammelig, synes han, og det strider imot alt han lærte fra faren sin om selvforsørgelse. Og det her jo så irriterende. Her går han, ha det kjære, går han på jobb liksom, og så bare sitter han på togstasjonen og leser aviser og bare chiller han, mens hun Helen hunkler rundt hjemme, nesten blind, kan nesten ikke gå, og styrer og steller og vasker og lager mat og ordner for unga, og han sitter og later seg på togstasjonen.
Officer.
Fy fader,
ass. Og tenkte jeg alle slags vær også. Tenkte jeg å sitte der når det kaldt ut og...
Ja, men jeg synes jo ikke noe synd på han.
Altså, nei, nei, men...
Tenk om han kunne bare sagt at du og jeg mistet jobben min. Tenk om han kunne bidra litt. Han kunne letta hennes hverdag.
Ja.
Men nei da, han bare slår ihjel tida, han.
Ja, men jeg sa visa i 8 timer, liksom.
Ja. Som jeg har lagt merke til når det gjelder familiedrap. Kan man si at det heter familiedrap på norsk? Ja. Det har jo et eget ord ute på engelsk. Familicide. Ja, du har jo homicide, og så har du matricide når du dreper mora di, patricide når du dreper faren din, familicide når du dreper hele familien din.
Nei, men herregud, det visste sånn greier.
Visste du ikke det?
Nei, vel. Aldri hørt om.
Familicide, så vi kaller det familiedrap da.
Ja.
Da er det jo ofte sånn at morderen, stort sett faren, sånn i overveldende antall tilfeller. Saker, ja, mener at familien vil få det bedre om de slipper å leve.
Mm.
Og så er det noen forskere på dette feltet da, som har delt inn denne type mordere i 4 kategorier. Den første er anomic, som jeg måtte google. Det var et fremmedord for meg. Men det virker å være synonymt med asosial eller innadvent. En morder i denne kategorien ser familien sin kun som et statussymbol, og når økonomien til morderen kollapser, så er de bare i veien.
Mm.
Nummer 2, der har vi den skuffa morderen, som ønsker å straffe familien sin for ikke å leve opp til sin standard. Nummer 3 er den selvgode morderen som dreper for å straffe moren sin. Mm. Så den har kanskje mer fokus på mor.
Ja.
Og så har vi den paranoide morderen som dreper familien for å skåne dem fra en verre skjebne.
Mm.
Og så kan vi ta en liten debatt til slutt på hvor vi tenker han havner.
Yes, det blir gøy. Okay.
Så det perfekte familielivet til John, det rakner jo da. Og han mener at det må være bedre for familien hans om de får dra til himmelen nå, enn om de skal leve et liv i fattigdom og synd. Så noen uker tidligere så hadde han kalt inn til et familiemøte, og rolig og hverdagslig spørt dem hvordan begravelse de kunne ønske seg om de skulle døde nå. Det er ikke særlig rart, eller, at pappa spør hvordan begravelse du vil ha? Kaller inn til et familiemøte for det, liksom. Du, Heidi, hvordan vil du begrave seg? Det ingen grunn, altså. Jeg bare kalte inn til et møte for å filosofere litt om livet og døden og sånn. No biggie.
Oi.
Ikke noe røde flagg der, altså.
Nei.
Han har også da sendt brev til venner og kollegaer og lærerne til barna om at han og familien skal på ferie i noen ukers tid. Han kjører da barna til skolen en morgen i 1971. Når han kommer hjem så sitter kona ved kjøkkenbordet med frokost og en kopp kaffe og sier «God morgen», og John svarer med å skyte henne i huet. Han skjøter bakfra.
Nei.
Så går han opp i tredje etasje til leiligheten de har laget til mora hans der oppe, 84 år gamle Alma List, og «Som Judas ga jeg henne et kyss», har han sagt i intervju. Og når hun snur seg, så skyter han henne i bakhuet.
Når du sier det.
Høres det kjent ut nå?
Nå. Nei, der.
Ok, nå det der. Så går han ned igjen, legger kona si opp på en sovepåse og sleper henne fra kjøkkenet og inn i ballsalen. Så tørker han av blodet og mopper gulvet. Så casher han noen sjekker for mora si og stikker innom postkontoret og setter leveransene på pause, kommer hjem igjen og spiser lunsj. Og venter på barna. Han vurderte ikke å stoppe her, sa han, fordi han har kjempet i 2. verdenskrig. Og han beskriver det som D-dagen. Når du først har begynt, kan du ikke gi det. Han kunne jo stoppet. Han kunne jo gitt seg. Han kunne jo kommet til vettet, liksom.
Ja, ja.
Så sitter han der og spiser lunsj og slapper av et par timer. Så henter han Patricia på skolen og skyter henne i bakhuet når de kommer hjem. Legger av på en sovepåse og drar av inn til ballsalen. Så skyter han sin 13 år gamle sønn Frederick og plasserer han også i ballsalen og på en sovepåse. Så Heidi. Så kjører han til en fotballkamp og heier på sin 15 år gamle sønn John. Kom igjen, John! Heia, heia! To av barna hans, kona hans og mora hans ligger døde hjemme, og han heier på John på fotballbanen. Så kjører de hjem sammen, før han skyter han også. Men lille John så det komme. De andre er skutt bakfra. Han får ikke skutten i bakhuet, men heller i brøstet. Og han faller da om med rykninger, og gamle John fyrer løs 10 skudd med 2 pistoler. I barmhjertighet, så klart. For han ville ikke at han skulle lide.
My ass.
Og så han blir lagt i ballsalen. Og hvis du lurer på hva logikken er, Heidi, så er det jo ingen stor, det er jo ikke noe stor spoiler at Rastappen blir hektet til slutt. Jeg har jo allerede sitert han. Mm. Han sa i et intervju senere i livet at han ønsker at familien hans skulle komme til himmelen. Og han hadde vurdert selvmord da. For seg selv, for det er jo ofte det man gjør.
Ja.
Veldig ofte i sånne saker. Mm. Men han visste jo at da kom ikke han til himmelen, så han slo det fra seg. Ja, da får han heller angre sine synder og prøve å komme på Guds godside senere, sånn at han kunne gjenforenes med de på andre siden. Han trenger litt tid for å få til det, ikke sant? For å angre sine synder. Så lager han seg en sandwich og skriver et brev til presten sin.
Ja, hva står det der da?
Kjære pastor Revinkel, beklager å tillegge deg denne ekstra byrden i din travle hverdag. Jeg vet det jeg har gjort er galt. Fra alt jeg lærte om rett og galt, at uansett hvilken grunn jeg har, så gjør det ikke rett. Men du er kanskje den eneste personen som, selv om ikke du kan bifalle det jeg har gjort, så kanskje du kan forstå mine grunner. For det første, jeg tjente ikke på nær nok til å fø oss. Alt jeg prøvde virket å rase sammen rundt meg. Sant nok, vi kunne erklært oss konkurs og gått på NAV. Det er min egen oversettelse der. Mm. Men det bringer meg til neste punkt. For det andre, med tanke på hvordan vi måtte levd, hvor vi måtte bodd, og bare det at de skulle vite at vi trengte hjelp, er mer enn jeg synes de kunne og burde utstå. Jeg vet de var villige til å kutte kostnader, men dette ville vært så mye mer enn det. For det tredje, Pat, altså datteren Patricia, var så veldig bestemt på å bli skuespiller. Og jeg frykter hva det ville gjøre med hennes tro som god kristen. Jeg er sikker på at det ikke ville hjulpet henne. For det fjerde, siden Helen, altså kona, ikke ville gå i kjerka, så visste jeg at dette ville påvirke våre barn, og til slutt også deres vilje til å gå. Jeg håpet og håpet at hun ville bli med i kjerka snart, men når jeg nevnte at Mr. Jutsi ville komme på besøk som representant for kjerka, så eksploderte hun, og hun sa hun ville fjerne navnet sitt fra kjerkelistene. Igjen, dette vil jo påvirke våre barn negativt. Det oppsummerer det meste. Hvis bare ett av disse punktene hadde vært på bordet, ville vi kommet oss gjennom det. Men det er bare for mye. Nå er i hvert fall jeg sikker på at de er i himmelen. Om dette hadde fått fortsette, så er jeg ikke like sikker på om det hadde vært tilfelle. Selvfølgelig måtte jeg involvere moren min, for når jeg gjorde det jeg gjorde, ville det vært et fryktelig sjokk i hennes alder. Derfor, siden jeg vet hun er kristen, så tenkte jeg det var bedre å skåne henne fra smerten denne verden ville gi henne. altså lite innspill fra meg her, denne verden ville gi henne, eller den smerten du, du. Ga ja. Henne, John.
Ikke sant?
Det veldig langt. Jeg oversatt alt det. Når alt var gjort, så ba jeg for de og sang noen sanger fra salmeboka. Det var det minste jeg kunne gjøre. Men nå til det praktiske. Helen og barna har alle sagt de ønsker å bli kremert. Vennligst prøv å holde kostnadene nede. Mor har en plass I Frankenmuth Church kjerkegård. Vennligst kontakt, bla bla bla, navnsen, detaljer, bla bla bla. Han gift med mors niese og vet hva som skal gjøres. Hun har alltid ønsket en seremoni av pastor Sender, men han ikke frisk. Vennligst send de videre og legg til de kommentarer du finner passende. Og så lister han opp da noen navn og relasjoner som de har til familien. Han bare så jævla praktisk.
Ja, fy faen. Han tenkte gjennom alt han.
En ting til. Jeg vet ikke hva som vil skje med bøker og øvrige eiendeler, men om det mulig ønsker jeg at du deler det ut. Noen bøker kan kanskje gå til skolen eller biblioteket. Altså, denne mannen har akkurat drept 5 mennesker. Og dette sitter han og skriver. Lyser ikke at han en veldig kjølig type person? Han fortsetter, Heidi.
Ja,
Egentlig hadde jeg planlagt å gjøre dette 1. november, Allehelgens dag. Men reiseplanene mine ble forsinket. Jeg tenkte det ville være en passende dag for de å dra til himmelriket. Når det gjelder meg, så kan dere være så snill bare stryke navnet mitt fra kjerkebøkene. Jeg overgir meg til Guds rettferdighet og nåde. Jeg tviler på at han kan hjelpe oss, men han så tydeligvis ingen grunn til å besvare mine bønner som jeg ønsket. Det får meg til å tro at, hva angår barnas sjel, var dette til det beste. Jeg vet at mange vil tenke på hvor mange flere år de kunne levd, men om de skulle miste sin tro, hva skulle de få da? Jeg sikker på at mange tenker, hvordan kunne du gjøre noe så grusomt? Mitt eneste svar at det var ikke lett. Og det ble kun gjort etter mye ettertanke. Altså, hvilken martyr!
Ja!
En ting til! Jeg vet det virker feikt at de ble skutt bakfra, men jeg ville ikke at noen av de skulle vite, ikke engang I siste sekund, at jeg måtte gjøre det her. John ble såret mer, for det virket som han kjempet lenger. Resten slapp umiddelbart smerte. John følte ikke noe heller, ikke bevisst. Husk meg I bønnene dine. Jeg kommer til å trenge de, uavhengig av om myndighetene ser seg nødt til å gjøre sin plikt. Jeg bare opptatt av å slutte fred med Gud, og jeg sikker på at Jesus døde på korset for meg også. PS. Mor ligger I gangen I 3. etasje. Hun var for tung til å flytte. John.
Altså, han motsier litt seg selv, føler jeg også, da. Altså, for det første, han sier jo at familien da kommer til himmelen.
Ja.
Men så virker det jo ikke helt sånn om kristne heller. For det virker jo ikke sånn kona. Hun vil jo ikke gå I kirken lenger.
Nei, så det var egentlig litt for sent å drepe hun.
Ja, ja. Det var det. Og, nei, jeg skjønner ikke helt tankegangen hans. Og så liksom, han skal liksom være kristen.
Jeg tror ikke han brydde seg så veldig mye om kona, og du vil høre det fra rettssaken senere. Han hadde noen ganske stygge ting å si om henne, så det ikke sikkert han egentlig var så opptatt av at hun skulle komme til himmelen. Men dette tross alt et brev til presten.
Ja, ikke sant? Da må du jo smøre på litt.
Ja.
Spennende. Okay.
Han gjør rent åstedet sitt og klipper ut fjeset sitt av alle familiebilder. Han avlyste alle abonnementer og bestillinger fremover. Og han sov en siste natt I huset før han dro, og han ville da ikke bli sett igjen på 18 år.
Oh, wow.
Ja, da.
Jeg visste at han forsvant, altså, ja. Og fordufta, men jeg ante ikke engang at han... Men du sa jo...
18 år. Ja, jeg sa det vel kanskje.
Ja, du, nei, men du sa jo rettssaken, og, så jeg trodde jo faktisk han fordufta, ja. Ferdig med det?
Ja, nei.
Spennende.
Før han dro, så demper han temperaturen I huset for å stagge forrottnelsen. Og han satte på lys og en radio som spilte klassisk musikk gjennom hele huset via sånn der intercom-system. Det må du jo ha I et palass med sjølrespekt. Ja, det må du ha.
Ja.
Så han satte på den da, så musikken liksom bare runger gjennom huset.
Tenk du å gå inn der, Nora?
Ja, tenk deg det. Jeg har en beskrivelse av det også.
Ja, ok.
Det gikk en måned før naboene begynte å reagere. De hadde jo fått med seg at familien skulle reise bort, men de syntes liksom, var det ikke kanskje litt lenge? Og for ikke å snakke om at da lysa I huset sto på, men det var ikke noe aktivitet. Så det dramalæreren til Patricia da, den syndige dramalæreren, som besøker familien 7. desember I 71, for å undersøke hvor det har blitt av eleven hans. Det jo da nesten en måned etterpå. Så ser han da inn vinduet, og ser jo 4 kropper på gulvet. Han ringer politiet og roper I telefonen at det har vært et massemord, og det kropper overalt. Politiet kommer, og de hører da orgelmusikk spille gjennom huset via intercom-systemet når de får opp døra. De som var der beskriver det som begravelsesmusikk, og det var veldig forstyrrende.
Men hvordan i helse kan den gå på repeat i over en måned?
Radio.
Åh, radio.
Rette radiokanalen, vet du.
Ja.
Han satt på en stasjon med klassisk musikk. Når politiet kommer, så er det orgelmusikk.
Fy fader.
Det er full gåsutfaktor.
Åh, det er det, ass.
Men de lukter jo da også en eim av død. Blodsporet fra kjøkkenet viser jo på en måte hvor... Ja, blodsporet indikerer hvor kroppen har blitt dratt fra. De har blitt skutt på kjøkkenet og dratt inn i ballsalen. På kjøkkenet så finner de da påser med blodstengt tørkepapir og en blodig mopp. Og da finner de også brevet som John skrev, som jeg, når jeg skrev det her, kunne ikke forstå at jeg hadde giddet å oversatt hele, for det var 5 sider langt. Med 5 håndskrevne sider da.
Ja.
Politiet setter jo selvfølgelig straks i gang en leitaksjon, men John har jo en måneds forsprang. De finner bilen hans på Kennedy-flyplassen, men har ingen indikasjon på at han har tatt det fly. Det er liksom, de gjør alt de kan for å holde liv i saken. John var jo der ute et sted. Ja da. John var jo der ute et sted, så de tipser da hele tiden media for å få ut avisoppslag med saken, så ingen fikk lov å glemme det liksom. Hele tiden, sånn jevn mellomrom hvert år. Mm. Nå er det så lenge siden. Har du sett, ikke sant? Men det kom jo da ingen store gjennombrudd. Og det hendte jo stadig at noen mente de hadde sett han, men det ble liksom aldri noe håndfast. Så fikk de en idé. I 1989, der skjedde de 71, det har gått 18 år. De pitcher da saken for America's Most Wanted, TV-serien.
Ja, ja.
Og produsentene beit på. Jeg så en kort dokumentar på YouTube, Forensic Files faktisk, som er lastet opp der, hvor programlederen til America's Most Wanted sier at han gjerne ville se John List bli tatt, spesielt siden han selv hadde opplevd å miste sønnen sin under et drap i 1981.
Oi.
Og der kjente jeg at jeg var skikkelig nysgjerrig.
Ja.
Altså, hvis ikke det er så mye informasjon om den saken, så tenker jeg kanskje Lille Lørdag.
Ja, ja, ja.
Altså, en programleder i America's Most Wanted er på en måte inspirert til å gjøre den jobben på grunn av det han har opplevd selv.
Ja.
Sjukt spennende.
Det er spennende.
Det må vi ha mer om. Mm. I hvert fall da. I alle episoder av America's Most Wanted så avslutter de med å vise da et ferskt bilde av den mistenkte, sånn at publikum kan ringe tips. Men det er jo problemet i denne saken, for det finnes jo ingen ferske bilder av John. Mm. Så da, skjønner du, kontakter de en såkalt rettsmedisinsk skulptør.
Ja.
Kjempefascinerende.
Ja.
Og jeg tenkte, det her er jo bare piss. Mm. I Forensic Files så beskriver de da hvordan han jobbet, og vi fikk se et eksempel. Og han, liksom, han får en hodeskalle, og så skal han på en måte kle den hodeskallen, for at den avdøde kan da identifiseres. Så han jobber med bein.
Mm. Mm.
Så han da, han har, og da tenker jo jeg, ja... Altså, jeg har sett, det var en artikkel jeg leste i Illustrert vitenskap, eller National Geographic, eller kanskje bare var noe morsomt jeg så på nettet, hvor de hadde gått til på en måte sånne paleontologer, dinosaurforskere, som hadde sett skjelettet til moderne dyr, som giraff, elefant, krokodille, sånne type ting, og så skulle de finne ut hvordan dyret så ut, bare basert på beina. Men de var jo ikke kjent med de beina, de er jo eksperter på dinosaurer, men det de hadde tegnet da, så ikke ut som dyra i det hele tatt. Nei. Og det synes jeg er kjempegøy. Så når jeg da hørte at okay, han jobber med hodeskaller, og han skal liksom kle de, og så skal det ligne på, altså det er en hodeskalle, hvor unikt kan det være?
Ja, ja.
Men det er faktisk dritbra. Oi. Og vi fikk se et eksempel hvor han hadde en hodeskalle, og så hadde han en sånn tabell med liksom etnisitet og alle kombinasjoner av etnisitet, og liksom sånn der gjennomsnitt. Hvor mye kjøtt og bein og hud har du, hvor mange centimeter har du utenpå kinnbeinet ditt?
Ja, for det er nettopp det.
Hvor mange centimeter har du utenpå haka ditt? Ja. Hvordan er nesa ditt? Hvordan er leppene dine? Og sånne der gjennomsnitter i en sånn graf, ja. Eller en sånn tabell. Og utifra det, så på en måte satte han på sånne knotter på den hodeskallen, og begynte å kle for å få den sånn, basert på gjennomsnitt. Da.
Ja.
Og da så vi faktisk en skulptør han hadde laget av hodeskallen til en kvinne, og den var malt og hele pakka, og hun ble identifisert på den. Og når vi da så bildet av henne side om side, Det var faen klisslikt.
Oi, så
det det sjukeste.
Wow.
Jeg hadde jo null tro. Jeg tenkte, det her sånn pseudovitenskap. Ja. Men ok, jeg legger meg paddeflat.
Men vi har jo ikke en hodeskalle fra han her.
Nei, det har vi ikke. Det har vi ikke. Nei. Men vi har bilder.
Ja, har vi det? For han klippte jo ut.
Ja, 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 men de har bilder. Ja, okay. De har bilder. Okay. Så jobber de da utifra gamle bilder, nesten 20 år gamle, sammen med en psykolog. De to går sammen. For da kan de diskutere og fundere litt på hvordan kan han ha levd videre, hvilke vaner har han hatt, hvordan han som person, for å finne ut da hvordan han vil eldes, hvordan han vil kle seg og te seg 20 år senere.
Mm.
Helt ned til hvordan briller han ville ha.
Mm.
Fordi John brukte jo briller. Og bysten de lagde, altså den hårreisende lik. Det helt sinnssykt. Vet du hva? Du skal få se.
Jeg vil se.
Akkurat nå.
Ja.
Yeah. Dere andre får gå inn på Instagram og Facebook, så ser dere der.
Du
ser ikke hvem som byst og hvem som mannen?
Nei.
Nei.
Wow.
Ja. Det jo helt sinnssykt. Du trodde ikke på meg, du.
Nei.
Jeg beskrev det.
Nei.
Hvor sykt treffende det. Det helt sinnssykt.
Og spesielt det bildet. Ser du liksom det bildet under der, så kan jeg liksom se at, ok, der det.
Der kan du
det.
Se hvem som byste.
Ja. Ja.
Men allikevel, det dritlikt.
Wow. Det sjukt likt.
Det sjukt. Hvordan? Du skulle tro han hadde jobbet ut fra en 3D-modell?
Ja, og det faktisk bedre enn sånn du ser nå, hvor de tar så det da, digitalt.
Ja. Nei, det mye bedre.
Mye bedre det der.
I 1989.
Det jo.
Mye bedre.
Oh, wow. Kult.
Så bysten til John jo det de til slutt viser i programmet, og da får de jo flere innringere.
Wow.
Som mener at det en mann som heter Robert P. Clark, som John List. En stille venn, en rolig nabo, en trofast kjerkegjenger og frivillig kjerka. FBI kliner til og oppsøker da Robert Clark bare 9 dager etter TV-programmet han har gått på lufta, og stiller han spørsmålet, du Robert Clark? Og han svarer ja. Og så spør de, du også John List? Og han sier nei, men han blir pågripet lell.
Ja.
Robert var gift med Dolores Miller Clark, og de hadde vært gift siden 1985. De møttes i kjerka, og Robert fortalte henne at hans første kone døde av kreft, og de hadde ingen barn. Paret møttes i Colorado og flyttet sammen til Richmond, Virginia. Og jeg så et klipp av henne i Forensic Files, hvor hun står på en pressekonferanse og påstår hardnakka at disse beskyldningene helt falske. I ukesvis nekter Robert for beskyldningene, men etter råd fra advokaten sin, så innrømmer han det. Selvfølgelig han John List. Under rettssaken i 1990 så maler forsvarerne hans han som om han en mann med strenge tyske foreldre som presset han inn i religion og galskap. Juryen kjøpte ikke den.
Nei.
John kjølig og følelsesløs, og han hadde en omfattende rømningsplan, og han hadde planlagt alt veldig nøye. Han hadde begynt flere uker i forveien. Nei. Han så på seg selv som helten i historien, som om han reddet familien sin fra synd. Han fortalte i rettssaken at han hadde prøvd å oppfordre barna til å skaffe deltidsjobber for å lære seg ansvar. Men egentlig så ønsket han jo at de skulle bidra økonomisk. Men det funket ikke. Og han beskriver kona som alkoholiker, som lurte han inn i et ekteskap med falske påstander om en graviditet. Og hun hadde ikke fortalt om at hun hadde syfilis, ikke til noen, ikke engang legene sine. Hun hadde holdt det skjult i 18 år av ekteskapet deres.
Nei.
Hun hadde insistert på at de skulle gifte seg i Maryland, som faktisk ikke krevde noen syfilisundersøkelse før ekteskap, som de fleste stater faktisk krevde.
Nei.
Denne synes jeg var artig.
Oi!
Jeg undres om det noe som kreves i Norge. Ingen også gift, så det vet jeg ikke.
Nei.
Jeg kan kanskje rapportere neste år.
Ja.
Men i hvert fall sykdommen og, med den sykdommen og alkoholismen, så mente han at hun hadde blitt asosial og paranoid, og hun hadde ofte ydmyket han i sosiale lag ved å klage på hans prestasjoner på soverommet sammenlignet med sin første mann. Visst nok, ikke sant?
Okay.
Hans påstand. En rettspsykolog mente at han hadde en tvangspreget personlighetsforstyrrelse som gjorde at han så verden i veldig svart-hvitt. Så her var alternativene hans å innrømme nederlag eller å søke sosialstøtte eller redde familien ved å sende dem til himmelen. Og jeg måtte jo på en måte google hva dette var for noe, for det stod jo på engelsk. Så jeg måtte jo google hva det norske begrepet var, og da havna jeg på Wikipedia da, vet du. Og der sto det, det synes jeg var interessant, mennesker med denne personlighetsforstyrrelsen perfeksjonister og mangler fleksibilitet. De har høy etisk norm, punktlige og liker regler. De er ikke av den impulsetypen som improviserer eller følelsesbetonte.
Mm.
Jeg synes det
passer han ganske bra.
Jeg tror det klær han.
Ja.
Dommeren konkluderte med at John Emil List var en mann uten anger og uten ære. Etter 18 år, 5 måneder og 22 dager det på tide at Alma, Helen, Patricia, John og Fredericks stemmer skulle høres fra grava. Han fikk 5 livstidsdommer som skulle sones samtidig, den strengeste straffen han lovlig kunne gi. Men John han anka han, vet du, frikk som flatlusa. På grunnlag av PTSD etter militærtjenesten under 2. verdenskrig, og han mente dessuten at brevet til presten var skrevet konfidensielt og burde derfor ikke kunne brukes som bevis. Og den anken ble da avslått.
Ja, takk Gud.
Etter hvert så viste han faktisk litt anger da. Han sa til journalist og reporter Connie Chung i 2002 at han skulle ønske han aldri hadde gjort det. Jeg har angret mine handlinger og bedt om forlatelse hver dag siden. Mm, ja, ok.
Ja, det helt
Han tilbrakte dagene sine i et fengsel i New Jersey og håpte og ba om å få komme til himmelen hver eneste dag. Når jeg møter de i himmelen, vil de ha tilgitt meg eller glemt at det hele tatt har skjedd. Jeg sikker på at vi vil kjenne hverandre igjen og nyte hverandres selskap der, akkurat som vi gjorde her i bedre tider. 21. mars 2008 så døde John av lungebetennelse i fengsel. Har du sett The Watcher på Netflix?
Det hørtes veldig kjent ut.
Jeg har ikke sett den. Men der, for de av dere som har sett den, da, så det en karakter der som heter John Graff, og han basert på John List.
Oh, ja.
Og Graff i serien regnskapsfører, blodseriøs kjerkegjenger, og han dreper mora, kona og barna før han forlater huset med religiøs musikk på radioen, og et alibi som gjør at de ikke blir oppdaget på en god stund. Mm. Så veldig inspirert.
Ja, ikke sant?
Nå har jeg også siden på en måte... Jeg tenkte vi skulle kjøre debatt, så jeg også googlet hva fasiten er, men jeg fant ingenting, så den finner vi selv.
Ja.
Så nå lurer jeg på hvilken kategori du tenker John List som familiedrapsmann faller inn i. Og utover det jeg sa tidligere, så kom jeg også over noe interessant, hvor forskere har identifisert 4 grunner til hvorfor noen kan finne på å gjøre det utenkelige, og drepe de som burde stå der kjærest og nærest. Den ene et brudd i familiestrukturen, og problemer med tilgangen på barna, altså her tolker jeg det som et brudd om mor tar barna, ikke sant? Nummer 2, økonomiske problemer. Nummer 3, kulturbetinget æresdrap. Og nummer 4, mental helse eller mangelen på sådan. Så med John så det jo helt klart økonomiske problemer.
Ja.
Mental helse kanskje litt også?
Ja. Narsisist kanskje. Veldig der i hvert fall?
Ja, det jeg gjennom deg, at ikke han psykologen sa det. Så var det i hvert fall de 4 kategoriene her i. Jeg har akkurat vært og tatt en bæsjebleie, folkens. Så sitter vi på loftet, og jeg var nede i kjelleren, så unnskyld meg. Så det var Anomic, den jeg måtte google,
ja.
Som var asosial innadvendt, og en morder i den kategorien ser på familien sin kun som et statussymbol, og når økonomien til morderen kollapser, så de bare i veien. Så nummer 2, den skuffa morderen som ønsker å straffe familien sin for å ikke leve opp til sin standard. Nummer 3 var den selvgode morderen som dreper for å straffe morra si. Og nummer 4 den paranoide morderen som dreper familien for å skåne dem fra en verre skjebne. Hva tenker du?
1 og 4.
Ja, det var ikke noe mer i diskusjonen enn det.
Nei.
Jeg er helt enig.
Ja,
det er helt enig.
Selvfølgelig.
Men hva med snev av 2 der også? At han vil straffe dem for ikke leve opp til sin standard, for de vil jo liksom, kjæringa vil ikke gå i kjerka, han er redd for at det skal gå utover barna, og det er veldig viktig for han.
Ja. Jo, det er jo... Ja,
men han så kunne... er det også noe med det. Hvorfor drepte mora seg?
Ja, det er litt rart.
For det jo punkt nummer 3, den selvgode morderen dreper for å straffe mora seg. Og det føler jeg kan gjøre, hun var mer sånn der, bare i veien.
Ja, hun var bare...
Men det var litt unødvendig. Og han hadde en veldig streng oppvekst med tysk mor og far.
Ja. Ja, jeg tror rett og slett at han måtte ta mora seg også, fordi at han skulle stikke av gårde. Og han, hun mora kunne jo både identifisere den, for så vidt.
Da vi tilbake til nummer 1, da, hvor familien bare i veien etter at økonomien kollapser.
Ja, nettopp. Jeg tror mora var i veien.
Ja, han hadde stjert penger i lang tid også.
Ja, og han tok jo ut penger av, når han hadde skuttet av.
Ja.
Så jeg tror det, altså.
Jeg bare, så skal vi ha en liten debatt. Og Heidi bare, 1 og 4.
1 og 4, ferdig.
1 og 4.
1 og 4.
Ja.
Yep. Nå har vi holdt på med True Crime så lenge. Så. Veldig god til å analysere disse av drapsmennene.
Ja, trenger ikke gjøre det engang. Bare liksom, 1 og 4, takk for oss.
Ja, 1 og 4. Hva synes du?
Er du enig? Det er de jeg har feta ut her.
Ja, det er det. Ja. 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 Det er jo ikke noen tvil om noe annet, egentlig.
Men det er det der.
Det er veldig egocentrisk mann.
Ja.
Som har veldig tunnelsyn, føler jeg litt også. Sånn...
Nei, altså det...
Åh. Det er hans verden. Ja. Familien hans, de bare tilfører hans verden. Ja, ja, ja. De har liksom ikke, skal ikke ha sitt eget.
De er der for han, liksom.
Ja, ja.
De har ikke noe autonomi, da.
Nei.
De har ikke noe selvbestemmelse.
Mm.
Nei, de bare er der.
De bare er der. Så de ikke kan tilføre han noe lenger, da må han starte på nytt, vet du.
Ja.
Ja. Så skyldens brukeren, jeg tror faktisk han bruker bare...
Religionsmenunnskyldning.
Mm. Mm. Det, for, det
ja, for hvis du er troende på ekte, ja. Så gjør du vel ikke det der?
Nei, og ikke nok med det. Så tenker jeg, okay, når han stakk av gårde, så begynte han jo i kirken igjen. Men så bruker han det som et forsvar, at da han har hatt foreldre som har vært så strenge og opptatt skikkelig kristen, så tenkte jeg, ok, når du først er voksen og har muligheten til å velge selv, da gjør du jo ikke, da går du ikke i kirken lenger. Da har du sikkert religion veldig opp i halsen.
Kanskje, ja.
Skulle du tro det i hvert fall?
Skulle du tro.
Ja.
Ja, det kan jo være forsvareren han som fant på det. Da.
Ja, da, selvfølgelig
er det. At han synes det bare er helt tipptopp.
Det bare sier hvor langt sånne forsvarere er villige til å gå, da.
Ja.
Og hva slags forsvar de skal bruke. Det er sånn, ok, hva skal vi bruke her? Fordi du har jo tilstått, så det er på en måte den griten. Hva skal vi gå for da?
Hvordan skal vi lette dette for deg?
Det er jævlig vanskelig, har jeg skjønt, å få den, bli dømt syndsyk i gjerningsøyeblikket.
Ja, det er vanskelig.
Spesielt i USA.
Spesielt i statene. Mm. Ja, men det går ikke an å hevde her uansett, for det var så godt planlagt.
Ja, 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 ja.
Ja. Folkens, dere må se de bildene.
Ja, de var helt syke.
Ja, klikk dere inn og se på det, den der bysten, ass.
Ja. Har du fått med deg, Nora?
Hva?
At vi har 1406 følgere på Instagram. Det er helt sykt.
What?
Yes.
Er det sant?
Ja.
Neimen.
Og den vokser daglig.
Å, så hyggelig.
Ja.
Jeg får jo beskjed, ja, daglig, som du sier.
Ja.
Men jeg har begynt å følge deg på Instagram.
Ja.
Men jeg reflekterer jo ikke noe over det.
Nei, jeg bare tenkte, herregud, når vi
jeg bare sveiper vekk.
Når vi bikket 1000, synes jeg det var, herregud, så stort, ja. Liksom. Og den er bare, flipp!
40% til. Ja.
Herregud, den vokser og vokser. Dere er rå. Dere er rå. Det
er drikkult.
Ja.
Husk vi skal ha liveshow i Drammen 8. november.
November.
Klokka?
9 på kvelden.
9?
Ja. Når jeg så det, vet du, for jeg visste jo ikke at det var klokka 9 på kvelden, for vanligvis har vi hatt sånn 7-8.
Ja.
Jeg tror det er 7. Ja. Vi har hatt de to siste gangene.
Ja.
Og da bare så ser jeg liksom, klokka 9. Å faen, det er jo legitimt for meg for lengst.
Ja.
Ja. Så jeg fant ut, ok, greit, jeg må planlegge litt. Da må jeg bare egentlig ligge i senga hele dagen før jeg går dit.
Ja, må lade batteriene.
Så, skikkelig også.
Ja.
Det...
Arrangementet ligger på Facebook, så klikk dere inn der, så kan dere se detaljer. Inngang er gratis, det er ingen aldersgrense, alle er velkomne. Kan bli litt trangt om plassen, det er samme sted som sist.
Ja.
Det har vært fullt alle ganger vi har vært der.
Ja. Ja, og sist gang så var det faktisk noen som måtte stå. Så kom gjerne litt tidlig.
Ja, og da kan man jo også få med seg en gåtur fra fortiden.
Ja.
Tenk at nå skal jeg og Caroline blåse liv i den igjen. Det har vært lenge siden. Ja, men jeg har ikke tid, Heidi.
Nei.
Jeg er opptatt. Jeg leser. Jeg leser.
Litt fritid må du ha. Og det er lesinga.
Det er lesinga.
Jeg snakker om,
ja, ja, men det er ikke fritid når det er en besettelse.
Nei,
det er... Jeg orker ikke mer.
Kanskje du må begynne å høre på lydbøker, da? Men du kommer jo ikke noe vei å skrive av den grunn.
Nei.
Nei.
Jeg har drivet med det jo.
Ja. Kanskje det du skal lage? Det kan du lage til meg. Alle disse bøkene du driver og leser.
Og skal jeg lese
din? Kan du lese din, og så kan du gi det til meg?
Ja. Den boka du skal låne av meg, Fourth Wing,
ja.
Den kan du jo også høre på lydbok.
Ja, det gjør
jeg
faktisk.
Så du trenger ikke meg, faktisk.
Nei, den er kanskje på lydbok.
Hvis ikke jeg skal oversette den for deg, det gidder jeg ikke.
Kanskje du skulle blitt forfatter?
Nei.
Nei.
Har ikke fantasi til
nei,
det.
Å nei, det er nei. Sant. Jeg også har sittet og tenkt på det, for faen.
Ja.
Kult hadde ikke vært å være forfatter. Men så bare fantasien min.
Ja.
Nei.
Jeg begynte å fable om at jeg skulle skrive en bok. Jeg tror jeg skrev et kapittel. Jeg tror det var når jeg gikk på videregående. Og hele historien var at hun skulle stikke fra der hun bodde med falsk pass. Hun hadde stjert på flyplassen og hele pakka. Hun skulle flykte og alt med sånt. Men det skulle ende med at hun skulle ta selvmord. For det er så emo var jeg faktisk.
Ja, jo, men det...
Så det var storyen min.
Ja. Men jeg husker for... 10 år siden, er det 10 år siden?
Mm.
Så tenkte jeg faktisk på å skrive bok selv.
Ja.
Om livet mitt da, litt sånn selvbiografi, ja, eller hva faen det heter for noe.
For 10 år siden, Heidi.
For 10 år siden, jo. Men så har...
Pyrung, liksom. Vad hade du upplevt?
26. Jo, men det var så jo, men vad hade jag upplevt? Alltså det var jag hade en jävligt bra uppskrift på inte uppskrift men en överskrift på boken och vad den skulle heta.
Titel.
Titeln var dritbra.
Och det var
det var det då. Det var jo, mammas smärta.
Jaha.
Ja. Det är lite för
det. Är dig?
Nej, jag är inte mamma. Det var men jag
Nej, men du kan ju vara mammas smärta.
Ja,
och jag sån ja.
Nej, det var rätt och sett fördi att måten jag gick igenom min mor då när hon fick bröstcancer. Ja. Och så var det det att min bestemor och hon sleit. Alltså det skedde väldigt mycket på väldigt få år. Oh, ja. Bestemor fick endetarmscancer först tror jag och så gick det ett år och så fick jag kräft I magen. Mm. Och så gick det tror jag bara par år till och så blev mamma diagnostiserad med bröstcancer.
Seriöst?
Det var så heavy. Så jag bara tänkte och jag var jag är ju sån väldigt omsorgsperson så jag måste ju vara till stede hela tiden.
Ja.
Och det var så rart för när jag var där på sjukhuset och sånt nu för det första så tacklade jag inte sjukhus jag låg där I enkel säng vid sidan bara. men det var på en måte en ting men så skulle jag vara med in på radiumhospitalet för jag skulle stråle.
Mm.
Det var helt jävligt. Och det skulle du tro det att faktiskt se mora dig gå på cellgift och spyr och vara dålig sån I ett år att det skulle påverka mig mer. Men nej, det var det inne I strålingen att jag så hur låg inne I sån där rum. Så, helt alene, för du har inte det är massa strålning ja, där, så, så du får bara sätta igenom ett sån lite sån runt vindu igenom på. Det var ekkelt alltså.
Yes.
Jag var väldigt väldigt rart. Men så flotte människor då på sjukhuset. Ja, ja. Men så jag är inte så god på att skriva, men jag kunde gott fortalt om allt det här och så kunde jag fått en författare
ja.
Att skriva för mig.
Du trenger en ghostwriter.
Ja, ja. Det var kul.
Men det är ju mig.
Det är dig.
Ja.
Och så har jag egentligen bara upplevt massa efter det.
Fordi, når vi sliter med att formulera ett gott svar
ja, då är det Nora.
Da det ju du säger vad som du önskar ska bli sagt och så formulerar jag.
Ja, det är sånt.
Du bara dikterar.
Ja.
Och så sminkar jag dem till att bli sån passe höflig och fine samtidigt.
Likre. Jag skriver ju sånt som jag hade pratat själv och det är ju inte alltid så positivt.
Nej.
Men och så ja, så har jag tillfälligt varit mycket dålig crappy förhåll så jag kunde fyllt ut en 1000 siders bok.
Jag hörde på Celebrity Memoir Vad heter den? Celebrity Memoir Book Club, en podcast där de läser rätt och slett akkurat det, biografierna till kändisar och diskuterar det.
Mm.
Och det är ju alltid narr av de som skriver det för tidigt.
Ja,
för du kan inte skriva en biografi när du är 25.
Nej, det är sant.
Du må liksom vänta till du är över 50 faktiskt,
ja. Ja.
För det historien din har bara så vitt begynt
ja. Det är
så sitt på den lite till då.
Ja, jag ska sitta på den.
Ja.
Nej, alltså det hade ju inte blivit. Jag kunde ju inte sagt att det hade varit bara omhandla mig och min biografi sånt sett. Men bara såna det är mycket intressant.
Det kunde ha varit en självbiografisk roman.
Ja,
att du brukar elementer från livet
och ja.
Skriver en roman. Men du kan vara fabler.
Ja, nu gör vi.
Ja.
Yes.
Lycka till med det.
Tack för det. Det är bara en drömmetänk.
Yes. Gå in på sociala medier och så snackas vi nästa vecka.
Det gör vi.
Ha det.
Ha det. Kan du si Heidi? Ja.
Ja. Kan du si håll pusten?
Håll pusten.
Ja. Så flink.
Hej, Heidi.
Ha det. Ha det.
Ha det.
Ha det.
Ha det.
Ha det. Ha det.
Hade.
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 Kan du si god lördag?
Lördag.
Ja, det lördag. Kan du si god lördag?
Lördag.
Ja.
Hade.
Hade.